Stevan Stojanović Mokranjac, život, biografija i glavna djela. Ko je bio srpski kompozitor, muzički pedagog i umjetnik Stevan Stojanović Mokranjac, koji je obilježio klasičnu muziku u Srbiji, a upokojio se na današnji dan. Stevan Mokranjac, centralna ličnost srpske muzike, srpski kompozitor i muzički pedagog, klasik srpske muzike, njena najistaknutija ličnost na prelazu iz 19. u 20. vijek, zaslužan za uvođenje srpskog nacionalnog duha u umjetničku muziku. Stevan Mokranjac upokojio na današnji dan 1914. godine u Skoplju, tada Kraljevina Srbija, gdje se sa porodicom sklonio od bombardovanja Beograda. Ostavio nam je rukoveti, primorske napjeve, kozar, liturgiju, opelo, statije i druga čudesna djela, kao i prvu stalnu muzičku školu u Beogradu, osnovanu 1899. koja i danas nosi ime svog osnivača. Osim toga, sakupljao i zapisivao narodne melodije i svetovni crkvene, pisao prve folklorne studije o njima i postao osnivač muzičke nauke kod nas. Jedan je od osnivača prvog gudačkog kvarteta i Saveza pjevačkih društava. Evo kako su Mokranjca opisivali savremenici. Bio je veseljak, boem, priroda koja je znala da se zanese balkanskim karasevdahom. Bio je to umjetnik koji se na štetu svog ličnog stvaralaštva sav posvećivao okolini, društvu u kojem je živio, bio je ličnost o kojoj niko, izuzev profesionalnih zavidljivaca, nije izgovorio ružnu riječ kada su u pitanju njegove karakterne crte. Mokranjčev značaj u našoj kulturi ogleda se kako na stvaralačkom, tako i na izvođačkom planu, pri čemu ništa nije manja, ni po kvalitetu, ni po rezultatima, njegova djelatnost organizatora, pokretača i aktivizatora muzičkog života. Stevan Mokranjac rodio se 9. januara 1856. godine u Negotinu. Osnovnu školu i gimnaziju učio je naizmjenično u rodnom gradu Zaječaru i Beogradu. Po završetku gimnazije upisao se na prirodno-matematički odsjek Velike škole u Beogradu. U to vrijeme dobija stipendiju za muzičko usavršavanje u inostranstvu. Godine 1879. odlazi na konzervatorijum u Minhen, gdje studira harmoniju i kompoziciju. Zbog nesuglasica sa direktorom, Mokranjac u trećoj godini studija gubi državnu stipendiju, vraća se u Beograd i postaje horovođa Beogradskog pjevačkog društva. Njegovi uspjesi kao horovođi kompozitora prve rukove Tiopela u G-molu omogućuju mu da ponovo dobije stipendije i ode u Rim, gdje 1884. 85. izučava polifoni stil kod Parizotija. Studije nastavlja 1885. do 87. na konzervatorijumu Leipzigu, gdje usavršava teoretske predmete i dirigovanje. Ono što Mokranjca čini izrazito originalnim tvorcem jesu njegove duhovne kompozicije. Kao što je do majstorstva u obradi narodnih melodija došao kroz neposredni kontakt sa samim narodom, tako je i sa crkvenim napjevom ovladao prvo pjevajući kao dečak u crkvi, a zatim temeljnim proučavanjem, upoređivanjem i slušanjem poznatih pojaca i znalaca crkvenog pojanja. Rezultat predstavljaju zbornici zapisanih melodija Osmoglasnik iz 1908. i Strano pjenije iz 1914. koji nosi pečat naučnog melografskog rada. Njegove duhovne kompozicije, kao što su Heruvimska pjesma, Tebe Boga hvalima, naročito opelo, odlikuje majstorsko vođenje glasova, njihova plemenita ljepota i slivanje u harmonijski bogatu, zvučnu arhitekturu izvanredne stilske čistote. Mokranjac se ne zaustavlja samo na širenju muzike horskom pjesmom. Godine 1889. osniva gudački kvartet, sa kojim sve do 1893. izvodi niz dijela klasične i savremene kamerne literature. Inicijator i pokretač Saveza pjevačkih društava 1903. kao i učesnik u radu i stvaranju Udruženja srpskih muzičara 1907. I najzad 1889. Mokranjac sa pijanistom Cvetkom Emanojlovićem i kompozitorom Stanislavom Biničkim osniva Srpsku muzičku školu, u kojoj je vršio dužnost direktora i nastavnika teoretskih predmeta. Danas škola nosi ime Mokranjac. Godine 1906. izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije. O privatnom životu Stevana Mokranjca najvjerojatnije svjedočanstvo predstavljaju intimne zabilješke kompozitorove supruge Marije, koje se čuvaju u muzeju grada Beograda. Marija Mica Predić, rođena 1876. u Banatskom Karlovcu. Njen stric je bio slavni slikar Uroš Predić. Godine 1899. Stevan i Marija Mokranjac dobili su sina Momčila. Bježeći iz bombardovanog Beograda, Mokranjac se sa porodicom sklonio u Skoplje, gdje 1914. piše svoj predsmrtni opus, horsku kompoziciju Zimnji dani, na stihove Jovana Jovanovića Zmaja. Dva dana prije nego što je umro, sjećala se Mokranjčeva supruga, tjerao me da pjevamo Raduj se nevesto, i tako smo Momčilo, alt, ja sopran, a Stevan tenor otpjevali. To je bilo njegovo posljednje pjevanje. Stevana Mokranjca smrt je zatekla 28. septembra 1914. godine. Supruga mu se pridružila 1949. a sin Momčilo Mokranjac, doktor hemije, profesor na farmaceutskom fakultetu i osnivač jugoslovenske toksikologije, doživio je da vidi prve Mokranjčeve dane u Negotinu 1966. da bi se upokojio sljedeće godine. Posmrtni ostaci Mokranjca prenijeti su iz Skoplje u Beograd 1923. Njegov grob nalazi se na Novom groblju u Beogradu. U sjećanje na Stevana Stojanovića Mokranjca, u njegovom rodnom Negotinu tradicionalno se održavaju horske muzičke svečanosti Mokranjčevi dani.